Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Përfundojnë bisedimet në Bruxelles pa një takim trepalësh. Kuvendi shqyrton buxhetin prej 3.3 miliard eurosh. Pse u zhvendos në Prishtin plaka për kujtimore ushtareve serb të luftës së parë botërore. Presidenti Amerikan Joe Biden i thot Izraelit se pushtimi i Gazës do të ishte gabim i madh. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković kanë qëndruar sot në Bruxelles për të diskutuar ndër të tjera edhe draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Megjithatë, takimet në Bruxelles kanë përfunduar pa një takim trepalësh. Pala kosovare dhe ajo serbe janë takuar ndaras me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Më shumë hollësi nga Bruxelli sjell Augustin Palokaj.
Në Bruxelles, delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë në nivel të krye negociatorve kanë pasur takime të ndara në kuadër të dialogut me të dërguarin e posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak, mirëpo nuk ka pasur takim të përbashkët të trepalësh. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi pati takim me ekipin e tij me ekipin e zotit Lajçak për më shumë se 2 orë. Më herët Lajçak takim të ngjashëm pati me përfaqësuesin e Serbisë Petković. Paralelisht mësohet se ekipet e BE-s kanë pasur takime edhe me ekspert për çështjen e të pagjeturve dhe çështjen e energjisë. Besnik Bislimi, kryenegociatori i Kosovës, tha pas takimeve se nuk ka pasur nevojë për takim trepalësh. Ai tha se në takimet që ka pasur me përfaqësues të Bashkimit Evropian, ai ka biseduar për finalizimin e një plani të sekvencimit të marrëveshjes së arritur në Bruxelles dhe të aneksit për implementim të arritur në Ohër. Sipas Bislimit, për herë të parë me një propozim të zotit Lajçak që është dorëzuar palëve, vendoset paralelizmi në obligimet e palëve për të implementuar. Ai po ashtu tha se kanë diskutuar edhe për çështjet për energji dhe të pagjeturit. Sa i përket energjisë, Bislimi tha se është shumë afër finalizimi i marrëveshjes. Zyrtarët e Bashkimit Evropian vazhdojnë të insistojnë se Kosova dhe Serbia duhet të qasen në mënyrë të përgjegjshme zbatimit të gjitha obligimeve të dialogut. Ndërkat që pala serbe ka thënë se fokusi kryesor në takimin që ata kanë pasur ishte në zbatimin e obligimit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky është prioritet edhe për Bashkimin Evropian. Lidhur me këtë, zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, Besnik Bislimi, tha se pala kosovare vazhdon të ketë qëndrimin e njëjtë, se e pranon këtë propozim si bazë të mirë dhe se insiston në nënshkrimin e kësaj marrëveshje të këtij propozimi, por si pjesë e një pakete ku do të përfshiheshin edhe marrëveshja e shkurtit e arritur në Bruxelles, por edhe marrëveshja për implementim e arritur në Ohër. Sipas Bislimit, pala kosovare insiston që të ketë garanci për implementim dhe Bislimi mendon se sot ka hasur në mirëkuptim edhe nga pala evropiane në kërkesat që ka parashtruar Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Qeveria e Kosovës ka miratuar shtesat e rrezikshmërisë për pjesëtarët e policisë së Kosovës në një mbledhje të mbajtur sot. Ekzekutivi kosovare ka ndarë shumën e shtesave në 7 kategori, varësisht prej pozitave të zyrtarëve në policinë e Kosovës. Qeveria i kishte prezantuar më 27 tetor shtesat për rrezikshmërinë për pjesëtarët e policisë. për njësit elitare për katsirës për njësin speciale intervenuese, njësin për ndërhyrje të shpejt dhe njësin për mbrojtje të afërt, shtesa do të jenë prej 150 euro mbi pagën bazë. Ndërkaq për njësin për eksplozivet dhe denimin, qeveria ka thënë se shtesa do të jenë në vlerë prej 120 eurosh. Pjestarët e patrullave kufitare do të përfitojnë nga 100 euro në muaj, ndërsa pjestarë të hetuesis nga 75 euro shtesë në muaj. Ekipet reaguese dhe patrullat që përbëjnë numrin më të madh të policisë së Kosovës do të marrin nga 60 euro shtesë në muaj, kurse policëve që angazhohen për sigurinë e objekteve dhe ata në menaxhim të operacioneve do t'ju ndahen nga 50 përkatësisht 40 euro shtesë të rrezikshmërisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se kategorizimi dhe vlera e shtesave është bërë me kujdes të veçantë, duke marrë në konsideratë të gjithë faktorët rreth punës dhe përgjegjësive të policisë së Kosovës. Shtesat për rrezikshmëri, ka treguar Kurti, do të fillojnë të aplikohen nga paga e muajit nëntor. Javë më parë, pjesëtarë të njësisë speciale intervenuese të policisë së Kosovës dhe të njësisë për trajtimin e mjeteve eksplozive kanë protestuar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, duke kërkuar rishikimin e kategorizimit dhe rrezikshmërinë në punë. Buxheti i Kosovës për vitin 2024 i parashikuar të jetë në vlerë mbi 3.3 miliard euro, po diskutohet nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Derisa nga deputetët e partive në pushtet është vlerësuar si buxhet zhvillimor, deputetët opozitar e kanë kritikuar atë. Luljeta Krasniqi ka përcjellur punën e Kuvendit dhe sjell raportin në vazhdim.
Kuvendi i Kosovës është duke shqyrtuar projektligjin për ndarjet buxhetore për vitin 2024. Projektligji është miratuar nga qeveria e Kosovës më 31 tetor, ndërsa shuma e parapar buxhetore ka vlerën e mbi 3.3 miliard eurove, nga 3.2 miliard sa ishte në këtë vit. Nga kjo shumë mbi 1 miliard euro parashihet të shkojnë për subvencione dhe transfere, mbi 850 milion euro për shpenzime kapitale, mbi 800 milion euro për paga dhe shtesa dhe afër 500 milion euro për mallra dhe shërbime. Pesë institucionet me buxhetin më të madh për vitin 2024 pritet të jetë Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministria e Punëve të Brendshme, Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitari i Kosovës dhe Ministria e Mbrojtjes. Sipas qeverisë së Kosovës, buxheti do të rritet në disa sektor vitin e ardhshëm për shirë sigurinë, shëndetësinë, ekonominë dhe arsimin. Buxheti i vitit 2024 parashet edhe rritjen e koeficientit të pagave nga 105 euro, sa është aktualisht në 110 euro. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti para deputetëve tha se një pjesë e madhe e buxhetit të shtetit ka shkuar për sektorin e sigurisë. Buxheti i komunave nga 547 milion euro sa ishte në vitin 2021 do të rritet në 654 milion euro në vitin 2024. Tha Kurti, duke aluduar në periudhën e qeverisjes së tij.
Buxheti i vitit 2024 do të jetë po ashtu prioritet në programin tonë qeverisës sa i përket nevojave të qytetarëve për një ekonomi të fortë, me më shumë vende të punës për shëndetësi gjithëpërfshirëse, me shërbime më të mira, arsim të zhvilluar me cilësi më të lartë, e sundim të ligjit me drejtësi të reformuar.
Por deputetët e partive opozitare e kritikuan buxhetin e parapar për vitin e ardhshëm.
Por në një situatë krize, jo vetëm ekonomike, por edhe të mungesës së leadershipit, kur gjithçka është më e shtrenjtë, i lënë me të varfër qytetarët e Kosovës.
Tha Mërgim Lushtaku nga Partia Demokratike e Kosovës. Ndërkaq deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Audulla Hoti tha se buxheti për vitin 2024 nuk parashen ndonjë zhvillim të madh ekonomik për vendin.
Unë besoj që janë tri elemente që duhet me kujdes të shohim gjatë dy leximeve: pagat dhe skemat sociale, të cilat duhet përfundimisht të indeksohen me normën e inflacionit. Duhet sigurohemi për financimin e nevojshëm të projekteve që në vijmë sipër dhe projektet komunale Prishtina në veçanti.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina i tha se rritja e buxhetit për më shumë se 100 milion euro vitin e ardhshëm është zvoglim real i buxhetit kur kihet parasysh shkalla e inflacionit. Ai rekomandoi që në buxhetin e vitit 2024 të ketë një pako për të rinjtë e Kosovës, që siç tha, të mos e lëshojnë vendin nga 1 janari kur edhe pritet liberalizimi i vizave.
Gjeni mënyrë, gjeni formulë vepra. Ne do të ndihmojmë me amandamente për këto shërqime, po ju lutem, jini ka i bani do më makë t'i veni.
Vitin e kaluar, Kosova e ka mbyllur me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%, dërsa këtë vit ajo ka qenë në rënje. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma inflacionit në tetor ka qenë 3.3%, në shtator 4.2% dhe në gusht 3.2%. Eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri, i cili ka shërbyer edhe si ministër i ekonomisë dhe financave, thotë se buxheti i vitit 2024 nuk është buxhet zhvillimor.
Si përmbajtje, është buxheti më i varfër që në nivel buxhetuar propozohet për shqyrtime miratim. Rritja prej 102 milionëve në kushtet e inflacionit që këtë vit është 5.1%, në vitin tjetër 2.1%, do thonë nuk është rritje, por është zvoglim real i buxhetit dhe në krahasim me nevojat e shumta që i ka vendi, as prapërsisht nuk i plotëson ato nevoja.
Ky buxhet sipas tij nuk mund të arrijë as parashikimin e qeverisë së Kosovës për rritje ekonomike deri në 4%. Paga mesatare në Kosovë është 520 euro, ndërsa minimalja sillen nga 130 deri në 170 euro. Mjetet për buxhetin mblidhen nga tatimet dhe taksat. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e tyre janë administrata tatimore e Kosovës dhe doganat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Prokurorinë Speciale të Kosovës konfirmuan për Radion Evropa e Lirë se kanë kërkuar bashkëpunim nga disa shtete të rajonit në lidhje me hetimet e sulmit në Banjsk. Prokuroria në Bosnjë-Hercegovinë tha se ka pranuar një parashtresë nga institucionet e Kosovës për të hetuar origjinën e armëve të konfiskuara pas sulmit të 24 shtatorit. Ndjekim raportin nga Arton Konushevci.
Prokuroria në Bosnjë e Hercegovinë tha se ka pranuar një parashtresë nga institucionet e Kosovës për të hetuar origjinën e armëve të konfiskuara në Banjsk. Në këtë fshat të komunës së Zveçanit, grupet e armatosura serbe sulmuan policinë e Kosovës me 24 shtator duke vrarë një polic. Në përleshjen e armatosur që pasoi u vranë edhe 3 sulmues serb. Në ditët pas sulmit, policia e Kosovës konfiskoi një sasi të madhe armësh në Banjsk, për të cilat tha se janë prodhim i fabrikave serbe dhe i jugoslave. Në përgjigjen e prokurorisë së Bosnjës, dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se informacionet e disponueshme paraprake tregojnë se nuk bëhet fjalë për armë të mbetura nga lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Ndoshta bëhet fjalë për armë të prodhimit më të vonshëm që nuk janë me prejardhje nga Bosnja, por përmes Institutit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar do të kryen të gjitha aktivitetet e nevojshme për të përcaktuar me siguri të gjitha detajet, tha prokuroria në Bosnjë. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës konfirmuan për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar bashkëpunim nga disa shtete të rajonit në lidhje me hetimet e sulmit në Banjsk. Qeveria e Kosovës e akuzon Serbinë për këtë sulm, por Serbia zyrtare e mohon përfshirjen. Në këtë vend thonë se janë duke bërë hetime të ndara të sulmit. Në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë në fillim të këtij muaji, prokuroria e Bosnjës tha po ashtu se nuk ka iniciuar ndonjë hetim mbi pretendimet e prokurorisë së lartë publike në Beograd se Milan Radojčić, ish kryetari i listës serbe në Kosovë, ka siguruar armë, municion dhe eksploziv nga Tuzla për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Në Prokurorinë e Bosnjë-Hercegovinës nuk kemi marrë asnjë raport nga organet policore për veprën e mundshme kriminale dhe autorët, nuk kemi marrë asnjë informacion nga institucionet e vendeve vëqin, kështu që nuk ka pasur urdhër për kryerjen e ndonjë hetimi, tha me 6 nëntor zëdhënësi prokurorisë së Bosnjë-Hercegovinës. Muajin e kaluar prokuroria e lartë publike në Beograd tha se Radojčić akuzohet për sigurimin e armëve, municioneve dhe mjeteve shpërthyese me fuqi të madhe shkatruese nga Tuzla në verilindje të Bosnjë dhe Hercegovinës nga janari këtij viti deri me 24 shtator. Sipas prokurorisë serbe, armët janë dorëzuar në territorin e Beogradit, nga ku i ka transportuar dhe fshehur në një objekt të braktisur dhe pyje në Kosovë. Ministri i Brendshëm i Federatës së Bosnjë-Hercegovinës i ka hedhur poshtë akuzat nga Serbia po ashtu. Vetë Radojčić përmes një letre publike të 29 shtatorit pranoi se personalisht ka organizuar rebelimin armatosur në veri të Kosovës. Ai mohoi përgjegjësinë autoriteteve shtetërore të Serbisë në sulm. Ai po ashtu nuk i pranoi veprat me të cilat ngarkoi prokuroria e Beogradit. Radojčić u lirua nga mbajtja në Serbi por ju konfiskuan dokumentet. Prokuroria Speciale e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se po bën hetime intensive në lidhje me sulmin e 24 shtatorit. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici, deri më tash janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit armatosur në Banks, prej tyre 31 kërkohen për t'u arrestuar. Për personat që tashmë janë në paraburgim në Kosovë, që janë në disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat sipas burimeve. Një zyrtar policor i tha Radios Evropa e Lirë se po hetohen provat që janë gjetur në vendin e ngjarjes. Në Prokurorinë Shtetërore të Maqedonisë së Veriut i than Radios Evropa e Lirë se deri më tash nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë nga Kosova për ndihmë në hetime. Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova ka mandat të hetojë sulmin e Banjsk, ndërsa nga Serbia kërkoi që të bashkëpunojë pa kushte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Riorganizimi i disa monumenteve në varezat ortodokse në Prishtinë ka shkaktuar polemika të shumta kryesisht nga komuniteti serb në Kosovë. Ambasada e Francës në Kosovë ka zhvendosur një monument të ushtarëve serb të vrarë në luftën e parë botërore dhe ka vendosur një pllakë përkujtimore kushtuar ushtarëve francez që humbën jetën gjatë shërbimit të tyre në kuadër të KFOR-it. Për këtë kanë reaguar Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë, Partitë Politike Serbe, përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucionet të Serbisë. Nadije Ahmeti ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarës son Sandra Cvetković.
Ambasada Francës në Prishtinë njoftoi mbrëmjen e 15 nëntorit se do të shqyrtojë mundësitë teknike që të gjitha monumentet në varrezat në Prishtinë të kthehen në vendet e tyre të mëparshme, pllakën e re përkujtimore në ndërim të ushtarëve francez që humbën jetën gjatë shërbimit të tyre në kuadër të KFOR-it. Kjo ambasadë po ashtu shprehu keqardhje për polemikën e shkaktuar në publik pas riorganizimit të monumenteve në varrezat ortodokse në Prishtinë. Reagimi i ambasadës së Francës se vjen pas ishte zhvendosur një monument i ushtarëve të rënë serb në luftën e parë botërore 1912-1918, gjë që shkaktoi reagimin e mesin e komunitetit serb në Kosovë. Por si erdhi deri te kjo? Ky monument gjendet në varrezat ortodokse në Prishtinë, në vendin ku janë varrosur ushtarët serb të vrarë gjatë luftës së parë botërore. Pikrisht në këtë vend, disa vite më parë ambasadorët e Francës dhe Gjermanisë në Kosovë festuan ditën e armpushimit. Kjo ditë shënohet në të gjithë Evropën dhe vendet e Commonwealth-it e festojnë atë si ditën e përkujtimit, amerikanët si ditën e veteranëve ose ditën e përkujtimit. Deri para pak kohësh, pranë atij monumenti ishte edhe një pllakë përkujtimore kushtuar ushtarëve francez të vrarë gjatë luftës së parë botërore. Midis këtyre monumenteve është një më i vogël që ndron ushtarin e rënë gjerman me 2015. Dita armpushimit u festua edhe këtë vit më 11 nëntor. Mirpo në vendin ku dikur ishte një monument kushtuar ushtarëve serb, tani gjendet një pllakë përkujtimore kushtuar ushtarëve francez të vrarë në Kosovë. Ndërsa pllaka përkujtimore për ushtarët serb është zhvendosur nga ana e varrit. Ishin fotot e publikuara nga ambasadat nga shënimi si vjetshëm i ditës së armpushimit që shkaktuan reagime të furishme në mesin e komunitetit serb, pasi në to nuk u pa pllaka përkujtimore për ushtarët serb në vendin ku kishte qenë paraprakisht. Ambasadat e Francës dhe Gjermanisë në një komunikat të përbashkët për media kanë pranuar se monumenti luftëtarëve të rënë serb në luftën e parë botërore është zhvendosur me iniciativën e tyre. Siç thon ata, në vitet e fundit dhe veçanërisht në vitin 2022, kjo ceremonie përbashkët franko-gjermane u njollosën nga polemika në media të caktuara në Kosovë në lidhje me praninë e një pllake përkujtimore për nder të ushtarëve serb që vdiqën mes viteve 1912 dhe 1918. Aty shtohet se ambasadat janë të zhgënjura që ky gest u keq interpretua dhe qojnë në shfrytëzim politik. Famulltari i Kishës Ortodokse në Prishtinë Stanisha Arsic ishte i pari që vuri në dukje zhvendosjen e monumentit ndërmjet një komunikate për media, duke thënë se rastin e ka raportuar në polici dhe se i është thënë se ambasadat e Francës dhe Gjermania e kishin iniciuar një gjë të tillë. Pastaj Dioqeza e Rashkës, Prizrenit, bëri të ditur se askush nuk është konsultuar me komunitetin serb që i shfrytëzon varrezat e as me Kishën Ortodokse Serbe, e cila përkujdeset shpirtërisht për varrezat ortodokse në Kosovë në lidhje me zhvendosjen e monumentit të ushtarëve të rënë serb. Përveç Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë kanë reaguar edhe partitë politike, aktivist politik, përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucionet e Serbisë. Lista serbe partia më madhe serbeve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit, ka kërkuar nga ambasadori francez dhe ai gjerman që monumentin është vendosur ta kthejnë në vendin e tij origjinal, mbi varrin ku janë varrosur eshtrat e ushtarëve serb të vrarë në luftën e parë botërore. Në njoftim thuhet se presin një falje nga ambasada franceze dhe ajo gjermane. Prishtina zyrtare nuk është deklaruar për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Policia kufitare e Malit të Zi tha se ka parandaluar kontrabandën e 18 kg kokainë në vend kalimin Debeli Brijek në kufi me Kroacinë. Sipas njoftimit, rreth një orë pas mesnatë mbrëm u arrestua shtetasir shqiptar AH, 34 vjeç, që drejtonte një makinë të tipit BMW me targa franceze. Përmes kontrollit të detajuar të mjetit në një bunker të prodhuar Enkas, u gjetën dhe sekuestruan 18 pako me lëndë pluhuri të bardhë e dyshuar si kokainë me peshë totale rreth 18 kg. Droga e sekuestruar do të jetë subjekti një ekspertize në qendrën e mjekësisë ligjore, thuhet në njoftimin e policisë malazese. Aty thuhet se me urdhër të prokurorit të shtetit, AH u arrestua në ndyshimin se ka kryer veprën penale të prodhimit, posedimit dhe shpërndarjes së paautorizuar të narkotikëve. Ndërhyrjet politike dhe mosveprimi organeve gjyqësore i kanë humbur vlerën punës së Komisionit Shtetëror kundër korrupsionit në Maqedoninë e Veriut. Komisioni shtatantarësh po përfundon mandatin me qindra raporte që kanë të bëjnë me shpërdorim të detyrës, por thuajse asnjë prej tyre nuk ka marrë epilog. Kjo ka ngritur çështjen nëse ky komision duhet akoma të funksionojë. Kritika për mungesë të rezultateve në luftën kundër korrupsionit kishte edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit në Maqedoninë e Veriut po përfundon mandatin 5 vjeçar me sfida të shumta, rekomandime, konstatime e vërejtje mbi punën e shumë institucioneve shtetërore, por pa ndonjë epilog konkret nga organet e ndjekjes penale apo të organeve tjera përgjegjëse për shqyrtimin e raportit të këtij komisioni. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka shpallur konkurs për zgjedhjen e përbërjes së re të komisionit që duhet të nisë me punë shkurt të vitit 2024, por antarët aktual të komisionit, por edhe ekspertë të kësaj fushe, ngren dilema nëse ky komision duhet të vazhdojë duke marrë parasysh se vendimet e tij nuk kanë epilog nga organet gjyqësore dhe të pushtetit ekzekutiv. Gjatë vitit 2022, Komisioni Antikorrupsion ka pranuar 698 denoncime për shpordorim të detyrës zyrtare apo shkelje tjera ligjore. Kanë ngritur 127 iniciativa në fusha të ndryshme, ndërsa ka inspektuar pasurinë 55 bartësve të funksioneve publike dhe me këtë rast ka miratuar 1056 vendime. Por thuaj se asnjëra prej tyre nuk ka marrë epilog apo janë në procedurë të shqyrtimit. Pa epilog ka dhe qindra lëndë të tjera në raportet e viteve të kaluara.
Format e tilla të organizimit janë mirë të shkruara në letër, ndërsa në praktik nuk funksionon kështu, edhe unë mbaj bindjen se pasi kemi përkeqësim dhe kemi kthim pas, nuk kemi progres, atëherë duhet seriozisht mendohet se funksionimi i tillë institucioneve duke harxuar parë buxhetin në këtë formë, të përfundoj puna si prall ose të shkruhet dikun vetëm për të mbajtur mend sa për kujtim, është e kotë, është e palogjik. Shkilen ligjet në mënyrë absurde. Kemi raste kur për shembull një vendim në prokurori nuk sjellet 2-3 deri 4 vite.
Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë Nuri Bajrami, antar i Komisionit Antikorrupsion. Komisioni Antikorrupsion disa herë kishte kërkuar vërtetimin e përgjegjësisë për zyrtar të qeverisë për shpordorim të detyrës, përfshirë zëvendës së kryeministrit Artan Grubi për pasurinë e tij për dorimin e makinës zyrtare për qëllime politike, por edhe të kabinetit të tij për pritje partijake. Por në vend të masave, komisioni u përball me akuza për mungesë të kapacitetit për luftimin e korrupsionit. Për mungesë të rezultateve të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, si pasojë ndërhyrjes së politikës, flet edhe Dragan Malinovski, njohur si çështjeve juridike dhe ish antar i antikorrupsionit.
Naši probleme vo nemanje to na politička volja. Znači so godinama nazad, da kažem, so decenije, nije nemame.
Problemi tek ne qëndron në mungesën e vullnetit politik. Kjo nuk ndodh tani, por ka vite të tëra dhe lufta kundër korrupsionit të gjithmonë ka qenë vetëm se deklarative. Nevojitet një konsenzus nga partitë që njëherë për gjithmonë të heqin duart nga puna e komisionit dhe ta kuptojnë se luftimi i korrupsionit është imperativ, ka deklaruar Malinovski. Mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit është theksuar edhe në raportin e Komisionit Evropian. Raporti ka lavdruar punën e komisionit, por ka drejtuar kritika të ashpra në adresë të institucioneve për mos marrjen në konsideratë punës së komisionit dhe procedimin e rasteve për keq përdorim të detyrës nga zyrtarët. Komisioni Evropian rekomandon që ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktet e interesit të zbatohet plotësisht dhe Komisioni Antikorrupsion të forcojë më tej kapacitetin për të nxitur iniciativa para autoriteteve kompetente duke identifikuar shkeljet e mundshme të paraportuara nëpër media. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se ja ka bërë të qartë kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu se zgjidhja me dy shtete është përgjigje e vetme për ta zgjidhur konfliktin izraelito-palestinez dhe që pushtimi i Gazës përbën gabim të madh. Biden u ka thënë gazetareve se ai është duke bërë gjithçka që mundet për t'i liruar pengjet që po mbahen nga Hamasi, grup palestinez i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Megjithatë Biden ka thënë se nuk mëton të dërgojë ushtrinë amerikane atje. Presidenti Biden u ka thënë gazetareve këtë javë se mesazhi i tij për pengjet është duroni, po vim, duke ngritur pikpyetje se çka kanë nënkuptuar me këtë fjali. I pyetur për më shumë sqarime, Biden ka thënë se ajo çfarë ka menduar ka qenë që po bëj gjithçka për t'i liruar. Nuk kam qenë duke folur për ushtrinë. Biden ka thënë se është duke punuar në këtë çështje vazhdimisht dhe nuk do të ndalet derisa të lirohen pengjet. Katari, ku Hamasi e ka zyrën politike, është në krye të përpjekjeve për ndërmjetësim në mes të grupit radikal dhe zyrtarëve izraelit për lirim të mbi 220 pengjeve. Ata janë marrë prej militantëve teksa kanë kryer sulm më 7 tetor në Izrael. Autoritetet izraelite kanë thënë se 1200 njerëz janë vrarë si pasojë atyre sulmeve. Izraeli më pas i ka shpallur luftë Hamasit që kontrollon rripin e Gazës. Sipas autoriteteve palestineze mbi 11000 njerëz janë vrarë si pasojë sulmeve izraelite në Gazë dhe rreth 40% të tyre janë fëmi. Biden ka thënë se Hamasi është duke kryer krime lufte, duke pasur seli ushtarake në një spital dhe ka përsëritur deklaratën e një zëdhënësi të shtëpisë së bardhë se është i bindur për këtë fakt të mbështetur prej inteligjencës amerikane. Ai ka thënë se ushtria izraelite ka hyrë në spitalin më të madh të Gazës Al-Shifa me një numër të kufizuar të trupave ushtarake me armë. Atyre u kemi thënë që duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm, ka thënë Biden, duke shtuar se Izraeli ka obligim që të jetë sa më i kujdesshëm teksa gjurmon shënjestrat. Mirë po ka thënë se nuk është realiste të presë që Izraelit ju jap fund aksioneve ushtarake duke marë parasysh kërcenimet e një zyrtarit të Hamasit që ata synojnë t'i përsërisin sërish sulmet nda Izraelit. Hamasit tashmë ka thënë publikisht se planifikon të sulmoj sërish Izraelin, sikur se ka vepruar më par, ku ka prerë kokat e foshnjave, ka thënë Biden, i cili muajin e kaluar ka thënë se ka parë fotografi të foshnjave pa kokë. Shtëpia e bardhë ka sharuar muajin e kaluar se zyrtarët amerikan nuk kanë të dhëna për një pretendim të tillë dhe se Biden është duke ju referuar raportimeve në media. Ende nuk është e qartë nëse informacionet e reja të SBA-s kanë konfirmuar që foshnjave u është prerë koka. Dje Biden ka thënë se Izraeli do të dërgojë inkubator dhe pajisje tjera për t'ju ndihmuar njerëzve dhe që ushtarët e tij po u japin mundësi mjekëve dhe stafit mjekësor të largohen pa u lënduar. Izraeli ka thënë dje se trupat ushtarake të tij kanë gjetur armë të Hamasit dhe pajisje ushtarake në spitalin Al-Shifa gjatë bastisjeve. Hamasi i ka konsideruar këto pretendime si gënjeshtra. Biden ka thënë se i ka thënë Netanyahu që nuk beson se lufta do të përfundoj derisa të arrihet një zgjidhje me dy shtete. E kam bërë të qartë për Izraelin që besoj se është gabim i madh për ta që ta pushtojnë Gazën, ka thënë mes tjerash presidenti amerikan. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka biseduar sot me sekretarin e jashtëm britanik David Cameron për mbështetjen e mëtejme të ushtrisë britanike për Ukrainën. Cameron ish kryeministër britanik i cili është emëruar në pozitën e sekretarit të jashtëm 13 nëntor, e ka vizituar Kievin për të treguar mbështetjen britanike për Ukrainën, teksa lufta në Gazë rrezikon të tërheqë vëmendjen globale prej luftës së Rusisë ndaj fqinjes së saj. Në njoftimin e Zelenskit, i cili ka ardhur pas një valje të sulmeve ruse me dron në Ukrainë, Ukrainë, nuk janë dhënë informacione se kur është zhvilluar vizita e Cameron. Ne kemi pasur takim të mirë të fokusuar në armët në front të luftës, kemi diskutuar për forcim të mbrojtjes ajrore dhe mbrojtje të njerëzve dhe infrastrukturës kritike, është cituar të ketë thënë Zelenski në platformën X e njohur më parë si Twitter. Bota nuk është aq e fokusuar në situatën në fushbetejnë në Ukrainë dhe kjo tërheqje e fokusit nuk është duke ndihmuar, ka thënë mes tjerash Zelenski. Cameron në anën tjetër ka thënë se vizita e tij ka për qëllim të siguroj Kievin për mbështetjen morale, mbështetjen diplomatike, mirë po mbi të gjitha mbështetjen ushtarake që ju duhet jo vetëm këtë vit dhe vitin tjetër, por aq sa të ketë nevojë për Ukrainën në përpjekjet e saj për të luftuar agresionin rus. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.